ben bis nak quraish muju meunatu ñoo muñ li yënte bi wax seen xërem yi ndax ni nga xamné yeen ak seeni bay li ngeen doon jamm lepp manam dara baxu ci ay ñakum xal rek mo leen ko tek muju na ngi tam def ay delegation di ñew ci bayam bu nago Abu Talib di waxtaan ak mom ngir mu manam mu waxti wala mu dox digënté mo wala mu bayi leen ñom ñu jëfënte mom giray ba ci jëk nga xamné Ibn Ishaq netal nako moy dafa wax né mbolo ci kilifa Quraysh ñoo ci Abu Talib ne ko kar yow Abu Talib sa mbokk sa doomi mbokk mi xam nga mi ngi xass suñu xërem yi mi ngi sikkal suñu diine ji mbolem suñu maam yeek yépp wax na ne ñépp dañu ñakkoon xel motax ñu doon jaamu xërem yi lool nak mënatuñ ko muñ ben yow nga jëfëlante ak mom wala nga bayyi ñu jëfëlante ak mom ci lolu Abu Talib fexaba ne len inshallah lolu dana ci doxi jego fexaba depp len ne len dana ci am luma dana ci dox ci la waxtan ak sayyidna muhammad xamul ko ne ko limay wote dal jant bi ci wong bu len ko indon te ko sama ben loxo indi wer yi te ko sama loxo bi ci def ci tax ma bayiko ndax li yalla mako yoni te moy deug dara mën ta tax ma genn ci wala ma bayiko motax nak bu la nexé nga and ak man ci li bu la nexé nga and ak say bok way li mom duma ko bayyi Abu Talib ne ko inshallah mom duma and ak mukk kenn dila contre la damay lay jappalé dila ar ba fu mujjuma xam ci lolit la Quraysh tambali di defi fexé yi moy bok na ci dañuy fexé ba kenn du dajé Sayyidina Muhammad ah lolou lañu jëkke moy fexé ba deddelé nit ñi ak Sayyidina Muhammad ndax baba jamono yi wax na ne kor manam jamono yi ni bo fekk na ajgi di jup te xam nañ ne aj xam nga bobu fune la nit ñi da joge di ñew mak te buñu ñew Sayyidna Muhammad mëna waxtaan ak ñom ci l'islam te mën nañ fa doxé bayyi diine ji di nekkon ñom ñew ci l'islam motax nak ñu ne legi nañ def fexé moy nañ fexé ba xalaat nan lañuy koy dëdd rek nit ñi ñi dem waxtaan ci ki ñu wax Walid ibn Mughira daron ko xamni ku ñu warmal la ci seen bir amon daraja ci seen ci ñom bi ñewé nak ne ko legi dañu bëgg dal lu waxtaan ci lan lañuy def lan lañuy wax ci wër ko ñu bokk ko neub ndax bu kiiré wax ci li Sayyidna Muhammad kédi ci wax leen bu yagge dañuy wax ne kat yeen seen wax yi bokku bu ki ne dox la ki ne aw way kat la wax ji du bokku té dañu bëgg bokk benn baat bo xamni ñun ñëpp moom lañu maassé diko siwal ci moom nga xamné dana tax nit ñi manam bayiko bu ñëwé ñu légui nañ xalat am ñu né légui nañ wax né moom ab bukhaba la ab ñëwër tax Walid ibn Mughira né len loolu moom bu ñu ko waxé du dox ndax bukhaba xam ngeen né day yor ay pertaw ak yëf yor ashruqam di wax ak jinne ta am lol Muhammad defut non ñu ne lay kon nan wax ne dafa dof mo len dofit xam ngeen defuko ndax dof day yenni sagaram ki nak lim wax du waxi dofu ñu ne lay kon nan ne ab way kat la mo len way kay wati way kat bu ngi ko waxe du soti ndax way arab yepp xam ay way te limu wax duy way alquran duy way ñu waaw kon luñ wax ñu nan ne am jabar xam am day ñabar rek mo ne ndolit batay jabar kat yi xam nga dañuy fasaka fecceka addi sifle ka ñaan da xam yoy momi defuko mom day wax ak nit ñi rek ñu ne ko legi na yow Walidul Mughira may nañ la bayi nañ la nga xalaatal ñu legi luñu wara wax bala ajje ñew ñu mën ko nga xane bo dañuy def buntu dekk bepp dañ fa tek ay nit ku ñew ñu tel la xamal ne la ca dekk ba kat nit nga ko xam nangam la mel Walid ibn Mughira xalat amut lu mën wax na ne sax dafa dem diglu Sayyidna Muhammad ak guddi xam ñam lañ da def guddi dañ ñew ci kër Sayyidna Muhammad diglu alquran lolu sax ñom kilifa yi gëna mag ñoko da def ndax neexitu alquran walid bañ mujjé dajé da na wax ni man kat dingu na ko limi wax xamna ni day wax ju ko gëna neex amut mom té itam li ci ne ci ay njariñ ak ay xéti manam xibaar yo xamni yépp wër kenn xamu ñu toll len dal la gis ne bu ñu ko day wax man naam mom nit ji man ko deg moy day ni wax ne ab njabar kat la ndax wax ji mi wax da ci jaare tekkale dom ak bay da ci jaare itam tekkale manam nit ak soxnam lolou dal bu ñu ko xé mom dañ ko deg ci lolou ñu daal di and ci lolou legi def nak ba aja ñewé ñi def manam fu ne ci buntu dekk bi rek kenn taxofa kuy dugg ci dekk bi ñu kan la leral la ne la kat biir dekk bi amna ku fa ne ku ñu wax Muhammad abu njabar kat la nak dañu ko bëgg té la wax ndax mom soy ag dana la kar dana wax yow waye nga moytu ko ndax lam lay wax boko topé da nga tékkal ko say bok non lañ ko doon ci walé Walid ibn Mughira mom nak gis nga alquran leral na khalatam yoy ak non mu doon xelat khalaté ak niñ ci doon doxal lepp alquran leral na wax na innahu fakkara wa qaddara fa qutila kayfa qaddara thumma qutila kayfa qaddara thumma nadhara thumma abasa wa basara thumma adbara wa istakbara fa qala in hadha illa sihrun yusaf in hadha illa qawlul bashar mata nim doon khalaté ak dem ba dik wa lepp alquran da ko misal manam khalat fala amul len lu meuna wax mudi ci ne ak njabar rek la ci lolou kon non lañ non def ngir taxaba deugul nit ñi ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yemu ñoon ci lolit dañ ca bolon di retane julit yi ak leen kanget leg leg sayyidina muhammad ram leen di wax ko wax di ñaaw yoy yep alquran net dina ko da lañ ko tudde ab dof da nañ ko tudde ab way kat ab njabar kat yoy mo wax yep lu ci ne tudde nañ ko ko lu ci ne itam alquran net dina ko dal lañ dira bo de itam lim da jangale mom sayyidina muhammad ñu diko tudde asatirul awwalin wala limi wax lepp ay wax la jo xam dal taxane mag ñu jëk ñi nga xamne da ko digg rek ci maam yi te dara wër dara lu sax amul maam non lañ doon yaxé li sayyidina muhammad di wax non lañ ko topé won yemuñ ci loolu dañoo tamulon di xoktal julit yi ak di len tek ay ciona tamul ko sayyidina muhammad ak mbolem ñi tuuboon ñep melane waxtu yi melane mi ngi sori xamna manama yem fo ba rek ma ngi ci deglu wax li mako keni bo legge ma tam defo moy ciona yi nga xamne mo lañ doon tek ak ni nga xamne lañ ko muñe ak fante mudd insha allah yalla yalla defal tawfiq nu mana am japp ndik weyel ko ni insha allah ba tro bisba jotaay itam ni nga waxon rek dañ ko def ngir manam magale ko wer wi nga xamne señ bi ci bom da ko fonkon da ci soñe itam xasse bi non jang legi ni jess bu xolé suñ wax na ci yu bare bare ci ku ko magal li ngi ci am mom bisu gamu suñ wax ne fa man yu'azzim mawlida nabiyyina babil hura fala yuhasabu ghada fahtariman wa'azzimi masalan lo rek jarna diko dundal mom gamu gi yani kep ko xamni magal nga ko dessu da hisab ande de ma amna bo joxon tay ji wax na jël bi set man nañ ci wax ci li señ bi wax ci gamu waye tay man na jël bobu moy ko xamni dundal nga bis bi yonte bi gane aduna dessu da hisab ande fala yuhasabu ghadan lol nak dar gënu ko re ndax hisab moy li nga fi def lañuy jël ben par ben diko calculer di xol lu bax li ak lu bon li bax bu uppe ñu man nga dem aduna li bon li bu uppe nga dem sawar fekke nak dundal ko aduna ci ëll calcul bo bëpp du nga def sey mbir nga xamne dañuy jallal lepp jëlal lepp jéggal ko loolu moom rek benn di ko magal yeneen yàlla defal taw xeex ñu bokk ci ñi ko magal ni ko sëñ ba bëggee ñu tanzimu ko bi sunnat ci daraja Serigne Touba wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.